тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін сәуірдің 24-ті, сейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: ауруханада жатқан журналист Ахмедияров өзіне қастандық тапсырыспен жасалғанын айтады. Украинаның түрмеде отырған бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко аштық акциясын жариялап жатыр. Сирияның Хомс провинциясында үкіметтік күштер бірқатар аудандарды атқылаған. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бесай таныстырады. Ақштың Қазақстандағы тұңғыш елшісі болған Уильям Кортни Уральская неделя газетінің журналисті Лұқман Ахмедияровқа жасалған қастандыққа халықаралық деңгейде тексеріс жүргізуге шақырып отыр. Қазақстанда болған бұрынғы елші саяси белсенді журналист Лұқман Ахмедияровқа қастандық жасалғанына алаңдап отырғандығын айтып, бұл адам шошырлық оқиға болды деді. Журналист Лұқпан Ахмедияров өзіне жасалған қарулы қастандықты мақалалар ұнамаған адамдар ұйымдастырды деп санайтын мәлімдеді. Сейсенбіде Оралда ауруханада жатқан Ахмедияров журналистерге берген сұхбатында қастандық жасаушылардың өзінің қай уақытта үйінен шығатынын жақсы білгенін және оның тапсырыспен жасалғандығын айтады. Кешке үйден көлігімді тұраққа қояйын деп шыққанымда екі адамның сұлбасын байқадым. Олар мені мынау соның өзі деп нұсқап, артынша атып жіберді. Сосын аямай ұра бастады. Қараңғыда тек тапанша ұстаған қолды ғана байқай алдым, деді. Лұқпан Ахмедияровқа 19 сәуір күні үйінің алдында белгісіз біреулер қарулы қастандық жасап, ол ауыр халде ауруханаға түскен болатын. Операция жасаған дәрігерлер оған 8 жерден пышақ ұрылғандығын және тапаншадан атып жарылғандығын айтты. 24 сәуірде Алматы қалалық сотында С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналарының республикалық қан құю орталығы мен педиатрия орталығын денсаулық сақтау министрлігінің үстінен түсірген шағымдары қаралды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне шағым түсірген ата-ананың бірі Әлия Иманова хабарлады. Ата-аналар соттан қос мекеме мен министрлікті балаларына С гепатиті вирусының пайда болуына тікелей кінәлі деп санап, жауапқа тартуды сұраған. Олар С гепатиті педиатрия орталығында балаларына қан орталығынан келген қанды құйғаннан пайда болды деп санайды. Олар осындай талап арызбен бұған дейін де Бостандық аудандық сотына шағымданған болатын, бірақ аудандық сот балаларға гепатиттің қан құю арқылы емес, тұрмыстық жағдайда жұғатындығын алға тартып, олардың шағымын қанағаттандырмай тастаған. Қалалық сот та аудандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырып отыр. Украинаның түрмеде отырған бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко аштық акциясын жариялап жатыр. Оның адвокаты Сергей Власенко сейсенбіде хабарлағандай, Тимошенко аштықты 20 сәуірде бастаған. Ол бұл туралы Тимошенко қамауда жатқан Качанов еңбек колониясының алдында айтып, Тимошенконың денсаулығы нашар, төсектен тұра алмай жатыр, деді. Ол түрмедегі заңсыздыққа және Украинадағы жағдайға наразылық ретінде аштық жариялаған. Қызметін асыра пайдаланды деп 7 жылға сотталған Юлия Тимошенко саяси қарсыласы президент Виктор Януковичтің саяси құрбаны болып отырғандығын айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирияның Хомс провинциясында сейсенбі күні таңертең үкімет әскері тағы да бірқатар аудандарды атқылады деп хабарлайды оқиғаға куә болғандарға сілтеме жасаған агенттіктер. Қақтығыс елдің солтүстігінде көтерілісшілер бекінген Идлиб провинциясында да болған. Шайқас Сирияда билік пен көтерілісшілер уақытша бітімге келгеніне қарамастан жүріп жатыр. Құқық қорғаушылардың дерегіне қарағанда дүйсенбіде елде 60 адам қаза тапқан, оның 30-дан астамы бейбіт тұрғындар. Сирияға келген Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылары таяуда ғана қақтығыстар болған Дамаскінің айналасын тексеріп жатыр. Армения 24 сәуірде 1915 жылы Осман империясы тұсында 1,5 миллион армянның геноцидке ұшыраған күнін еске алып жатыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.